Today This Morning.
Inilah VOA This Morning, Senin 8 April 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madeoni dan operator El Zuber El Tayeb, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Halo, apa kabar? Semua sudah terbelikah? Kebutuhan lebaran yang akan jatuh Rabu lusa. Baju baru, kue-kue di meja, rumah sudah rapi semua. Dan tentu saja buat Anda yang mudik, semoga lancar. Kami akan terus menikmati aktivitas Anda pagi ini dengan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada laporan dari Washington soal rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Filipina di Gedung Putih pada 11 April mendatang. Tidak ketinggalan dari tanah air terkait kegiatan buka puasa bersama untuk Gaza.
Di Indonesia, kami selalu mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang terus
menolak keadaan
Israel. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Ukraina kemungkinan akan kehabisan rudal pertahanan udara jika Rusia terus melancarkan serangan bom jarak jauhnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan itu dalam wawancara yang disiarkan pada Sabtu 4-6 April. Ini adalah peringatan paling keras dari pemimpin Ukraina hingga saat ini terkait situasi yang memburuk yang dihadapi pertahanan udara negara itu. Setelah serangan Rusia selama beberapa pekan terhadap sistem energi, kota-kota kecil dan juga kota besar menggunakan rudal dan drone dalam jumlah sangat banyak.
Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока. Запас ППУ у нас на сегодня есть, але я вважаю, що ми повинні думати про
Intensitas serangan udara Rusia saat ini cukup tinggi. Hingga hari ini kami memiliki cadangan rudal pertahanan udara, tetapi saya percaya bahwa kita harus memikirkan masa depan. Intensitasnya mungkin bisa saja sama, maka kami tidak akan memiliki cukup rudal. Jika Rusia terus membom Ukraina setiap hari seperti yang mereka lakukan sebulan ini, kami mungkin akan kehabisan rudal, kata Zelensky. Zelensky mengatakan dia masih percaya bahwa paket bantuan dalam jumlah besar akan disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. Paket itu terhenti di tengah perselisihan sejak tahun lalu menghadapi oposisi Partai Republik yang gigih. Presiden Rwanda Paul Kagame pada Minggu memimpin peringatan untuk menandai 30 tahun sejak genosida yang terjadi pada 1994 yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Kagame mengatakan bahwa kondisi yang menyebabkan terjadinya pembantaian itu tidak boleh dibiarkan muncul lagi dalam politik di negara tersebut. Lebih dari 100 hari mulai 7 April 1994, suku Tutsi dan sebagian suku Hutu yang moderat secara sistematis dibantai oleh anggota suku Hutu yang ekstremis. Aksi ini dipimpin oleh tentara Rwanda dan milisi yang dikenal sebagai Interahamwe.
Our journey has been long and tough. Rwanda was completely humbled by the magnitude of our loss, and the lessons we learned are ingrained.
Perjalanan kita begitu panjang dan sulit. Rwanda sepenuhnya diliputi kepedihan dengan begitu banyaknya jumlah korban, dan pelajaran yang kita peroleh terukir dalam darah. Tetapi kemajuan luar biasa negara kita jelas terlihat, dan itu adalah buah dari pilihan-pilihan yang kita buat bersama untuk membangkitkan kembali negara kita, kata Kagame. Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda yang digelar di Tanzania pada akhir 1994 untuk mengadili otak genosida ini berakhir pada 2015 setelah menghukum 61 terdakwa. Deputi Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden pada Minggu 7 April mengatakan bahwa Inggris akan menghentikan penjualan senjata ke Israel jika pemerintahnya menerima nasihat hukum bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dalam aksi-aksinya di Gaza.
We will of course act in accordance with our obligations under law in respect of arms sales, and the way that works is there's legal advice.
Kami tentu saja akan bertindak sesuai dengan kewajiban kami berdasarkan hukum sehubungan dengan penjualan senjata, dan cara itu berjalan adalah harus ada nasihat hukum. Menteri Luar Negeri melakukan penyesuaian dan kemudian dia akan menyampaikan nasihat hukum itu kepada Menteri Perdagangan. Jika itu adalah kasus di mana kita tidak bisa melakukannya secara hukum sesuai dengan undang-undang, maka kemudian tentu saja kita tidak akan memasok senjata-senjata itu, kata Dowden. Dia menekankan bahwa Inggris memaksa Israel memenuhi standar yang tinggi ketika ditanya tentang ekspor senjata negara itu ke Israel. Dowden juga mengatakan bahwa kami memiliki keprihatinan yang khusus terkait berbagai bidang tindakan Israel. Kami menyampaikan keprihatinan itu kepada Israel. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Gedung Putih pada 11 April mendatang. KTT trilateral pertama antara Washington dan dua sekutunya di Asia itu akan membahas rangkaian inisiatif. Simak laporan selengkapnya.
Selama beberapa minggu terakhir, kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok menyerang kapal-kapal milik Filipina dengan meriam air, melakukan manuver berbahaya dan menyebabkan tabrakan antar kapal. Ketegangan terbaru antara Beijing dan Manila di Laut Cina Selatan menjadi fokus utama pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan dua pemimpin negara sekutu utamanya di Asia, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Washington DC pada 11 April mendatang. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menjelaskan,
"There's an awful lot to discuss. Certainly the tensions in the South China Sea are not..."
Ada banyak hal yang harus didiskusikan. Tentu saja ketegangan di Laut Cina Selatan akan dibahas. Isu itulah yang diangkat dalam pembicaraan telepon antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping beberapa hari yang lalu.
Sedangkan Duta Besar Filipina untuk Amerika, Jose Manuel Romualdez, mengatakan,
"Joint patrols is something that we've already discussed extensively with..."
Patroli gabungan adalah topik yang telah kami bahas secara ekstensif dengan Jepang dan Amerika Serikat, dan kami berharap ini akan segera terwujud.
Pemerintah Amerika belum mengonfirmasi rencana patroli gabungan Angkatan Laut Trilateral tersebut. Namun, Biden mendorong kerjasama pertahanan yang kokoh di antara kedua sekutu Amerika itu untuk menghadapi agresi Beijing di Laut Cina Selatan. Kemitraan tersebut adalah upaya penting untuk memperkuat aliansi Amerika di Asia, yang Biden sebut sebagai strategi minilateral. Ini serupa dengan KTT tahun lalu antara Amerika dan Jepang dan Korea Selatan untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Shihoko Goto, Direktur Program Indo-Pasifik di Wilson Center, lewat wawancara Skype mengatakan,
"There is tremendous expectations for Japan. Japan has been a..."
Ada ekspektasi besar terhadap Jepang. Jepang telah menjadi penopang stabilitas dan memegang peran kunci dalam hubungan ini. Sebagai anggota Quad, Jepang jelas merupakan bagian dari aliansi antara Amerika dan Jepang yang merupakan poros keamanan regional.
Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran vital bagi rantai pasokan global Jepang. Untuk itu, menjaga perdamaian di sana sangatlah penting bagi Tokyo. Sementara itu, Filipina adalah sekutu Amerika yang terikat dalam fakta pertahanan, sehingga perseteruan antara Manila dan Beijing di Kepulauan Spratly menjadi masalah bagi Washington. Gregory Poling, Direktur Program Asia Tenggara dan Inisiatif Transparansi Maritim Asia di CSIS, dalam wawancara Skype mengatakan,
"Alasan kita berfokus pada Taiwan sudah jelas, tetapi konflik antara Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan tetap mungkin terjadi. Potensinya mungkin lebih rendah. Ini tidak akan meningkat menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun, konflik militer pada level yang lebih rendah sangat mungkin terjadi."
Setelah perang selama setengah tahun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan tinggal selangkah lagi. Di sisi lain, pemerintah Biden memperingatkan Israel untuk melindungi warga sipil Palestina dan para pekerja kemanusiaan. Ikuti laporan selengkapnya.
Setelah berperang selama 6 bulan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengatakan bahwa Israel selangkah lagi menuju kemenangan. Dalam rapat kabinetnya, Netanyahu mengatakan,
"Anakku mencengim ayom khatsi shana la milchama.
Hari ini menandai 6 bulan kita berperang. Pencapaian dalam perang ini luar biasa. Kita menumpas 19 dari 24 batalion Hamas, termasuk komandan-komandan seniornya. Kita membunuh, melukai hingga menangkap sejumlah besar teroris Hamas. Kita membersihkan Sifa dan banyak markas teroris lainnya."
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim pada Minggu bahwa Hamas tidak lagi berfungsi sebagai organisasi militer di seluruh jalur Gaza. Pernyataannya disampaikan ketika militer Israel mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka telah menarik pasukannya dari kota Khan Yunis di Gaza Selatan, mengakhiri fase penting dalam serangan darat Israel terhadap kelompok militan Hamas. Sementara itu, serangan udara Israel Senin lalu yang menewaskan 7 pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen memicu kemarahan dunia. Menanggapi itu, Kamis lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon Netanyahu selama 30 menit untuk menuntut pertanggungjawabannya atas serangan tersebut dan meminta lebih banyak bantuan dan perlindungan bagi warga sipil di jalur Gaza. Beberapa jam kemudian, Israel mengumumkan kebijakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Israel telah meminta maaf atas serangan tersebut dan memecat 2 pejabat militernya yang disebut melanggar prosedur standar. Dalam konferensi pers di Belgia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menanggapi respons Israel.
It's very important that Israel is taking full responsibility for this incident.
Sangat penting bagi Israel untuk bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Lebih penting lagi bagi Israel adalah memastikan bahwa kedepannya hal seperti ini tidak akan pernah terulang.
Banyak pihak menuntut pemerintahan Biden untuk bersikap lebih keras terhadap Israel. Linda Robinson adalah peneliti senior kebijakan isu perempuan dan luar negeri di Council on Foreign Relations.
I think the message has finally been delivered with clarity, precision.
Saya rasa pesan itu akhirnya telah disampaikan dengan jelas, tepat, dan mendesak. Soal apakah pesan itu sudah diterima dan langkah apa yang akan diambil Netanyahu dan pemerintahannya ke depan masih harus dilihat. Karena langkah-langkah pertama ini hanyalah reaksi langsung, bukan revisi kebijakan, prosedur, dan akuntabilitas sepenuhnya yang diperlukan.
Peringatan 6 bulan perang di Gaza diwarnai dengan semakin meningkatnya rasa frustrasi yang dirasakan warga Israel, di mana unjuk rasa anti-pemerintah semakin besar dan kemarahan semakin memuncak. Mereka menilai pemerintahan Netanyahu tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan sekitar 130 sandera yang tersisa. Israel mengklaim sekitar 1/4 dari jumlah itu telah tewas. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kita ke tanah air. Ratusan warga Muslim Indonesia kembali menunjukkan solidaritas untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina di penghujung bulan Ramadan ini. Mereka melakukan orasi dan doa bersama di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Minggu 7 April, yang diikuti buka puasa bersama. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Puasa Ramadan tidak menyurutkan niat ratusan warga Muslim untuk berkumpul di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berdoa bersama demi keselamatan warga Palestina di Gaza yang sampai detik ini masih terus menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini merupakan pembalasan terhadap serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Israel kemudian melancarkan serangan darat dan udara ke jalur Gaza yang hingga 7 April ini atau berarti 6 bulan sejak serangan pertama telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Minggu sore, ratusan warga Indonesia dari beragam agama dan latar belakang kembali berkumpul di kawasan Monas. Sebagian besar membawa poster dan spanduk bertuliskan Israel musuh umat manusia. Tidak sedikit yang menyerukan untuk memboikot Israel dan produk terkait negara itu. Di antara puluhan tokoh masyarakat yang hadir, tampak mantan ketua Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, yang menyampaikan rasa bangga karena warga Indonesia tidak goyah memberikan dukungan bagi Palestina.
Menandakan bahwa penolakan terhadap kejahatan kemanusiaan dilakukan Israel terhadap Gaza sudah menjadi penolakan yang bersifat lintas agama, lintas ideologi, lintas bangsa, dan karenanya dalam konteks kita di Indonesia, kami selalu mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang terus menolak kejahatan Israel dan mendukung pemerintah Indonesia. Karenanya pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan yang kuat.
Boleh ke samping agak jauh atau ke belakang.
Lebih kuat lagi.
Ia menjelaskan perlahan namun pasti mata dunia terbuka dan beberapa negara telah menjatuhkan hukuman terhadap Israel. Pemerintah Indonesia ujarnya sedianya meningkatkan peran lebih luas untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Secara terpisah, Direktur Jenderal Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendraning Kobayashi mengatakan aksi dukungan serta doa bersama yang kerap dilakukan oleh masyarakat ini tidak saja menunjukkan dukungan tak tergoyahkan kepada Palestina, tetapi sekaligus dukungan pada kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Saya kira ini akan memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk terus memberikan dukungan secara formal dan secara resmi kepada dunia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini menjadi modalitas yang cukup besar bagi Indonesia untuk memperkuat dukungannya dan bantuannya kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.
Dukungan kuat warga juga semakin mempertegas untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Yang terbukti saat ini jelas-jelas telah mengingkari dan tidak menghormati bahkan merusak hukum kemanusiaan internasional terhadap dengan melakukan banyak sekali kekerasan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sampai merdekanya rakyat Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur sesuai dengan kesepakatan internasional yang berlaku.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi akan disajikan oleh Puspita Sariwati.
CEO Boeing menerima kompensasi $33 juta untuk tahun 2023, namun menolak kemungkinan bonus $2.8 juta setelah terjadi insiden pada Alaska Airlines pada Januari, kata perusahaan itu hari Jumat dalam pengajuan sekuritas. David Calhoun yang dijadwalkan mengundurkan diri sebagai CEO pada akhir tahun ini menerima gaji pokok $1.4 juta ditambah lebih dari $30 juta dalam bentuk keuntungan saham. Pengumuman itu yang disampaikan dalam pernyataan proksi tahunan Boeing muncul sementara perusahaan itu sedang disorot terkait insiden tanggal 5 Januari ketika pesawat 737 MAX 9 terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah panel badan pesawat terlepas. Setelah kecelakaan Alaska Airlines itu, Calhoun menolak dipertimbangkan untuk menerima pembayaran insentif tahunan dan Dewan mengabulkan permintaan itu. Beralih ke pasar barang palsu di Italia. Sementara merek terkenal seperti Gucci dan Prada bersiap melaporkan penjualan miliaran dolar bulan ini, barang-barang mewah palsu di jalanan Napoli juga menghasilkan penjualan yang mencengangkan bagi para mafia. Kota metropolitan yang padat di Italia Selatan itu merupakan pusat penjualan barang palsu yang diperkirakan bernilai 6,5 miliar hingga $7.5 miliar. Barang-barang palsu seperti tas, kacamata hitam, pakaian, dan sepatu dijual langsung kepada pembeli yang menyukai harga murah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sejumlah pemilih di Amerika masih menantikan kehadiran partai politik ketiga yang mengumumkan calon kandidat presiden mereka. Tapi apa yang akan dilakukan pemilih ketika kelompok No Label memutuskan tidak mencalonkan kandidat? Berikut laporannya.
We have an empty podium right here to my right. You know what that is? That's for Joe Biden. I'm trying to get him to debate.
After 50 years, no one coming close. I was able to kill Roe v. Wade.
Pendengar, misinya sederhana. Di negara yang berada dalam kondisi terpecah tajam dan akan melangsungkan pemungutan suara November nanti, kelompok No Label sedianya akan mencalonkan yang mereka sebut sebagai calon persatuan. Satu dari Partai Republik dan satu dari Partai Demokrat. Salah seorang ketua No Label, Ben Chavis, mengatakan,
"Right now, a growing number of Americans, perhaps a majority, feel shut out of the political process."
Saat ini semakin banyak warga Amerika, mungkin mayoritas, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses politik. Mereka merasa ditinggalkan oleh kedua partai besar itu, Republik dan Demokrat.
No Labels berharap kehadiran calon baru akan menarik pemilih yang bosan dengan Joe Biden atau Donald Trump. John Sulkowski, seorang pemilih di negara bagian South Carolina, mengatakan,
"I really don't want to see either one of them in the White House."
Saya benar-benar tidak ingin melihat salah satu dari mereka ada di Gedung Putih tahun depan.
Uang bukan masalah. No Labels mengklaim telah mengumpulkan $60 juta. Masalahnya adalah siapa yang akan maju bertarung. Kehadiran calon dari pihak ketiga ini sebenarnya ditentang oleh Senator Partai Demokrat Joe Manchin yang dikenal moderat. Juga mantan Gubernur Larry Hogan dari Partai Republik yang telah sempat ada di kepemimpinan kelompok No Labels dan meninggalkan kelompok itu Desember lalu untuk maju ke Senat. Mantan kandidat calon presiden Partai Republik lainnya Nikki Haley juga menolak gagasan tersebut. No Labels Kamis lalu meninggalkan gagasannya tentang calon ketiga dan kini hanya ada sedikit pilihan lain. Yang paling dikenal adalah Robert F. Kennedy Jr. yang bertarung sebagai seorang independen. Ia diproyeksikan dapat menarik suara pemilih dari Partai Republik dan Partai Demokrat.
My intention is to spoil it for both of them.
Tujuan saya adalah mengurangi perolehan suara keduanya.
Margie Lynch, pemilih dari negara bagian Pennsylvania yang mendukung Robert, mengatakan,
kami mengharapkan perubahan. Seluruh soal Trump-Biden kami sudah muak, kami siap dengan sesuatu yang baru.
Tapi pemilih di Amerika cenderung memilih orang yang sudah dikenal dan partai-partai besar. Jadi itu berarti keduanya Biden dan Trump lagi. Seorang presiden saat ini dan seorang mantan presiden yang akan mengulangi pertarungan mereka 4 tahun lalu. Pemilih di South Carolina, Valerie Burnett, mengatakan,
it's the lesser of two evils.
Ini adalah pilihan yang lebih baik dari dua calon yang buruk. Dan terkadang saya bergumul dengan hal itu. Kadang-kadang saya berpikir mungkin saya tidak perlu repot-repot memilih.
Kedua unggulan kandidat calon presiden memiliki waktu 6 bulan untuk mengubah pandangan mereka. Dan tentunya pandangan orang-orang seperti Valerie Burnett. Demikian laporan tim VOA.
Berkontribusi kepada negeri merupakan bentuk ungkapan cinta kepada tanah air, tempat di mana seseorang lahir dan dibesarkan. Namun rasa cinta tersebut tidak harus berasal dari seorang warga yang dilahirkan di negara tersebut. Bisa saja tumbuh pada seorang pendatang yang mendapat kenangan manis selagi berada di negeri itu. Ikuti laporan kami selengkapnya.
Pramila Jayapal adalah anggota DPR Amerika Serikat yang dibesarkan di Indonesia sewaktu mengikuti orang tuanya bertugas pada akhir tahun 1969.
Saya tinggal di situ untuk 12 tahun.
Dan sejak itu tumbuhlah rasa cinta yang abadi terhadap Indonesia.
The country is remarkable to me.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Karena itulah ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang mendalam pada Indonesia. Kenangan terindah baginya ketika tinggal di Jakarta adalah sikap orang-orang Indonesia yang hangat. Ia mengungkapkan bagaimana masa kecilnya di Indonesia mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan cita-citanya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Katanya, pengalamannya di Indonesia berdampak besar pada hidupnya. Ia juga menyadari pentingnya bahasa dan budaya yang berbeda. Semuanya berpengaruh pada perjalanan karirnya ketika mulai bekerja dalam bidang nirlaba, kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia, dan akhirnya ketika menjadi anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia bekerja dalam berbagai bidang pembangunan internasional, perubahan iklim, pelestarian lingkungan, isu demokrasi, dan sebagainya. Congresswoman Jayapal juga menceritakan bagaimana ia berkontribusi kembali untuk Indonesia pada waktu ia bekerja dalam sektor kesehatan masyarakat untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
We worked on lifting up prevention of the spread of AIDS.
Bagian dari kerjanya adalah meningkatkan pencegahan penyebaran AIDS ketika pertama kali mulai merebak dan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia. Mereka juga bekerja dalam bidang kesehatan reproduksi dan sektor kesehatan primer. Menurutnya, Indonesia sangat unik karena terdiri dari banyak pulau. Jadi, sulit untuk memastikan bahwa ada sistem kesehatan masyarakat yang beroperasi secara penuh di pulau-pulau tersebut. Ia pun senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat program-program kesehatan masyarakat tersebut. Bagaikan pepatah tak kenal maka tak sayang, kenangan indah serta rasa cinta yang tumbuh di dalam hati warga asing tersebut tidak lepas dari jasa para guru sekolah yang memupuknya. Narotama Noto Susanto mengajar di Jakarta Intercultural School dari tahun 2009 sampai 2024. Menurutnya, mata pelajaran yang berperan dalam memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia di sekolah tersebut adalah Indonesian Studies.
Indonesian Studies itu satu semester campuran antara bahasa dan social studies yang meliputi sedikit sejarah dan masa-masa awal Republik Indonesia. Nah, evolusi yang terbaru sekarang, Indonesian Studies itu tidak hanya saja satu kelas yang original flavor itu, tapi juga sekarang ada Indonesian Studies Arts and Culture, praktik membuat karya seni. Jadi misalnya lukisan atau topeng atau batik. Jadi mempelajari sedikit kemudian berpraktek melakukan kreasi.
Danny Linau adalah seorang guru asal Amerika yang mengajar di JIS dari tahun 1974 sampai 2003. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
Ratusan warga Muslim Palestina melaksanakan salat Jumat terakhir di bulan Ramadan ini di dekat reruntuhan sebuah masjid di bagian selatan Gaza, salah satu masjid yang hancur akibat serangan Israel. Sementara itu, warga Palestina dilaporkan menggunakan beragam cara untuk bertahan dari kelaparan. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sebagian jemaah sholat Jumat di dekat reruntuhan sebuah masjid di bagian selatan Gaza tidak dapat menahan air mata mereka saat mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan imam sholat. Masjid di kota Rafah, salah satu dari sekian banyak masjid yang hancur akibat serangan darat dan udara Israel ke jalur Gaza, sedapat mungkin tetap melangsungkan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Warga Muslim meningkatkan ibadah mereka di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diyakini akan dikabulkan karena dikenal sebagai malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ayat-ayat pertama kitab suci Al-Qur'an. Salah seorang jemaah, Abu Muhammad Hajjaj, mengatakan,
"Sejujurnya, pesan dan doa seluruh warga Palestina saat ini adalah agar perang di jalur Gaza segera berakhir. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa taala membantu warga kami, mengeluarkan kami dari penderitaan ini dan mengizinkan semua yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing."
Hal senada disampaikan Wasil Ahmed Abu Zaid.
"Kami biasanya sholat di masjid ini dan kini hampir tidak bisa lagi. Alhamdulillah ada tenda kios ini sehingga kami dapat menyampaikan doa malam Lailatul Qadar. Kami berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perang ini dan mengizinkan orang-orang kembali dan dapat kembali makmur dan aman. Kami mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala."
"Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr."
Departemen Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga Minggu 7 April atau berarti 6 bulan sejak berkecamuknya perang Israel Hamas, lebih dari 33.000 orang telah meregang nyawa. Sebagian besar perempuan dan anak-anak. PBB mengatakan sebagian besar warga di bagian utara Gaza kini mengalami kelaparan akut. Kantor berita Associated Press melaporkan bagaimana keluarga Wael Attar yang memutuskan bertahan di kota Jabalia di jalur Gaza kini mengumpulkan daun-daun melo untuk digunakan sebagai kaldu yang disantap keluarga ini saat berbuka puasa. Attar bersama istrinya Mariam dan kedua anak perempuan mereka tinggal di sebuah sekolah yang berfungsi sebagai tempat penampungan.
"Tidak ada makanan, air bersih, atau lainnya."
Maria mengatakan suaminya beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya karena berupaya mendapatkan makanan bagi keluarga mereka. Demikian laporan tim VOA.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Morning.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Madioni dan El Zuber El Toyeb. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.